Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні наші аналітики вибрали для обмеркування три актуальні теми. Ці відбуваються у білоруській економіці реформи і ці з'являються реформами підвищення комунальних тарифів і пенсійного зросту. Як провал нафтового саміту у Катарі повпливає на білоруську економіку і чи варто чекати різкого падіння курсу білоруського рубля? І врешті, які наступства буде мати утворення стародійної наради демократичних організацій? Про спогадини Ян Максимюк у новій програмі «Радості життя» гутерить з Віктором Стахвюком, який у свій час спричинився до з'явлення білоруського морського флоту. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Ці відбуваються у білоруській економіці реформи, як заявив про те у Вашингтоні помічник президента Кирил Руди. Як провал нафтового саміту у Катарі повпливає на білоруську економіку? Які наступства буде мати утворення стародійної наради демократичних організацій? Гэты три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання ваше, Віталь. Ці відбуваються у білоруській економіці реформи?
Самые складанные реформы в Беларуси почались и уже идут. Вот вы, поважанные суразмовцы, может быть, не ведаете этого, але, во всяком разе, так заявил и так лишит помощник президента, начальник Головной экономической управы администрации президента Кирилл Руды у интервью «Голосу Америки» подчас штогодовых посежений в Рады керников Международного валютного фонда. Это отбывается в эти дни у Вашингтоне. Ну, а интервью Рудова было показано на телеканале «Беларусь-1». Можна сказати, що коли журналісти поцікавіліся у Кирила Рудага на конт висновов МВФ об тим, що причини проблеми економіки Білорусі сходять коренями у модель празмірного центрального керування, а у докладі Держдепу США повідомляється, що 70% економіки Білорусі по-ранішому знаходяться під контролем держави, то Кирил Руды на це адреагував так. На певному етапі розвиття це був не стримлюючий фактор, а мобілізуючий, який дозволив мобілізувати економіку і дати імпульс для розвиття. У теперішній час, сапраўды, ёсць пэўныя цяжкасці ў эканоміцы, але я б не сказаў, што гэта празмернае цэнтральнае планаванне тут адзіны чыннік. Сам Кирил Руды назвал причины проблем у белорусской экономики, изменение ситуации на сыровинных рынках и проблемы у регионе. Мы открытая экономика, и тяжкости основных наших гандлёвых партнеров России и Украины не могут не поуплывать на нас. Тут одразу треба дать реплику и позначить, что гэтые словы Кирилла Рудага у целом не супадают с тем его славутым так само интервью несколько тыднев назад по белорусским телебачаниям, коли он казал, что у в світі нема ніякого сусветного економічного кризису, і що ніяк не сусветний кризис з'являється причиною проблеми у білоруській економіці. І він приводив лічби, поводу яких сусветна економіка росте, а кризис відчувають тільки нафтозалежні країни, такі як Росія, і країни регіону вокруг Росії. Зараз же ми бачимо, що отказываючи там, журналістам спадар Руды знов-таки звернувся до тематики замежных, знешних причинов белорусских проблем. Коли ж журналісти поцікавіліся у Рудага, як ён ставіцца до стверджання, што ўлады Беларусі так і не жыццявілі ніякіх рэформаў, Кирил Руда заявіў: у Беларусі мы менш гаворым, але больш робім. Можа, менш дэкларатыўна, не называем гэта рэформамі, але многія мерапрыемствы де-факто з'являюцца тымі самымі непулярнымі рэформамі, пра якія шмат гаворыць. І тут Кирил Руды прывёў указ о падвышэнні пенсійнага ўзросту, падвышэнні тарыфаў на жыллёва-камунальную гаспадарку і лібералізацыю цэнаў у пачатку гэтага году. Ну, варто нагадать, в якім контексте говорил это слово помощник керівника державы. Беларусь и МВФ идут с перемовы об отделении кредита на сумму до 3 миллиардов доляров. И натурально, что Кирилл Руды, якого называют, уж справедливо тене, головным реформатором во владе, головным экономичным либералом во владе, менавіта ён павінен был представлять Беларусь на гэтых перамовах. Ну, сярод інших, але ён такая знаковая фигура, калі афіцыйны Менск, як бы говорить, глядите, кого мы посылаем, кого мы просим представлять Беларусь, менавіта самого нашего головного либерала и реформатора. И думается, что пэўнае, ну, уздзеянне на удельнику перамову своими промовами, своими поглядами спадар Руды оказал, и гэта безумовно, ну, такі правильный тактичный крок с боку официальной влады. С другой боку, ну, про то, что идут правда в Беларуси реформы, мы неодноразово уже обмерковывали, и ясно, что эти слова Кирилла Рудова не додают нечто новое до нашей дискуссии, просто показывают той традиционный для белорусских чиновников аспект, коли, что называется, на экспорт, коли для замежных споживцов, и они говорят трошки не такие речи, как звичайно говорить, внутри страны и представляют Беларусь как страну, где идут экономичные реформы, где отбываются мощные переотворения, але, как бачим, большинство белорусских и назиральников, и экономистов не завсёды так лишить.
Я хотел звернуть увагу на ту реплику, якую отзначил Виталь, что помеж Беларусью и МВФ идут перемовы об выделении кредиту. Справа в том, что они были припынены в початку года, когда белорусский бок по потребованию Лукашенко поменял свою позицию по многих питаниях, по яких ранее уже было досягнуться згода. У отказ МВФ перемову припынил, и покуль не зразумело, ці почався новый раунд. У Минску зараз находится черговая миссия МВФ, якая проводит традиционный мониторинг, что робится каждый год. А поездка в белорусской делегации в США на черговое весновое штогодовое посежение Советов керівников Международного валютного фонда и группы Сусветного банка в Вашингтоне, это так само не серьезные перемовы, это просто некое рутинное посежение. Тому почался новый раунд перемовов, покуль питание открытое. Ну, а заява Кирилла Рудага – это классика жанра, это яскравый приклад подмены понятков, коли подвышение коммунальных тарифов, расширение об росту пенсийного узросту, ци там скорочение группов товаров, по яких цены регулируются, объявляют реформами. И саправды Руды просто повторил зараз официальную позицию в Беларуси. Международный валютный фонд потребует иншего, он настоивает на реформах менавіта в экономике, а не только изменах у социальной сферы. И сутность этих реформ, поводля МВФ, повинна полягать у тем, как обеспечить развитие экономики. Питание у тем, че готова МВФ по геополитичных причинах закрыть очи на эту подмену понятков с белорусского боку. Вот покуль отказу на это питание у меня нема.
Коллеги, я не совсем згодны с вами, и как бы по двух линиях. По одной линии, что вот чему Руды у Беларуси каже одно, а у Вашингтоне каже иншее. Ну, дадзена выпадку, потому что в Вашингтоне он выступает учить в чистом выгляде, как белорусский чиновник, как представник белорусского уряду. И дивно было бы, коли бы он туда приехал и сказал: «А, ведайте, хлопцы, ничего у нас нема, никаких реформ нема, не давайте нам гроши», и как бы это будет правильно. Ну, так не ведут себя, не поводят себя чиновники. До того же, варто сказать, что миновито так, как поводил себе спадар Руды, поводят чиновники, на самом деле, не только белорусские, а все абсолютно. Бо справа в том, что перемовы с Международным валютным фондом – это паусюль, заусёды. Это перемовы. Это гандаль, это часом хитрование. И мы это, до речи, выдатно бачим на прикладе той же Украины. Ну, вось зараз прийшов спадар Гройсман, став прем'єром, і ён уже говорить, а от як би ми не подымали тарифи, а от як би ми не обкладали там некими особливими податками леки, а фонд потребує, каб это было, каб подымали тарифи, каб обкладали леки. Ну, і в этом сенсі, як би, що спадару Рудиму, що спадару Гройсману, чи хто там буде представник у МВФ і World Bank, доводиться вести перемовы такого кшталту. Это как бы один момент, чему он вот там говорит так, а там эдак. А другий момент, это я бы сказал, что вот я бы не скидал так с рахунков те мероприемства, какие все ж таки зробил белорусский урад, как, до речи, и украинский. Так, саправды, МВФ в идеале хочет, каб структурно менялась белорусская экономика, украинская экономика, але самое главное, что фонд хочет, это выправление гандлевых балансов. И в этом сенсе, скажем, и то же подвышение коммунальных тарифов, и тая ж, ну вот, пенсійные, подвышение пенсійного взросту, это тое, что працуе хутка, это тое, что працуе адразу. И коли вот вы звернете увагу, скажем, на дискуссии в Украине, то там, изнов же, головное дискуссийное пытание, это не некие структурные реформы, это тая самая болючая реформа коммунальных тарифов. И в этом сенсе, коли белорусский бок зробил в этом накерунку певный крок, фонд это уличить. Уж як улічыць, сапраўды, тут і палітычныя моманты ёсць, і іншыя моманты, але казаць, што это вот нішто, а фонд патрабуе толькі як бы там прыватызацыю ці што іншае, ну это не зусім так. То есть, в принципе, тое, што спадар Руды сказаў, это сапраўды крокі, яны прадугледжаныя міжнародным валютным фондам, і ўжо тут далей фонд будзе вырашаць дастаткова гэтага ці не.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Я нагадаю, что в передаче «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, я Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Валера, зараз ваше питание. Як провал нафтового саммита у Катары поуплывает на белорусскую экономику?
Саправды, саммит экспортеров нафты у столицы Катара Дохе закончился безвыниково. Ягоныя удзельнікі не дамовіліся аб скарачэнні ці проста заморозцы вытворчасці нафты, каб збіць цэны на сусветным рынку. Тут пачаў дзейнічаць фактар Ірана, з якога знялі санкцыі, і той пачаў актыўна прадаваць нафту на еўрапейскіх рынках і не хоча нават размаўляць пра зніжэнне здабычы паліва. Справа тым, што калі ў студзені цана на нафту ўпала да 28 даляраў за барэль, 16 лютого три члены ОПЕК – Сирия, Катар и Венесуэла, плюс Россия, якая не уходит в ОПЕК, домовились об заморозке добычи нафты на узровне студеня, але только в том выпадку, коли до домовленности долучатся иншие наибуйнейшие вытворцы. Теперь высветляется, что остатние вытворцы не долучились. У выніку провалу саміту цана барреля нафты марки Brent скоротилася у понеделок на 6% с 43 до 41 доляра. Наступный подобный саммит пройдет у червени. С гэтага можно зрабіць такие попередние высновы, что нафтовые цены ну, до червеня повышаться мусить не будут. Магчыма, як лічаць эксперты, яны застынут на узроўні 40 доляров за баррель. І шансы расійскай эканомікі на рост, пра што казаў мінулым тыднем Пуцін падчас прамой лініі, становяцца мінімальнымі. Можна чакаць новага падзення расійскага рубля. А ўслед за гэтым той тренд на ўмацаванне беларускага рубля адносна даляра, які мы назіралі апошні месяц, здаецца, таксама памяняецца. Можна прагназаваць, што ён пачне аслабляцца адносна амерыканскай валюты, а гэта пацягне за сабою весь ланцужок наступстваў. Рост цэнаў, узмацненне дэвальвацыйных чаканняў, новы штуршок далярызацыі эканомікі і іншы. Гэта не самы спрыяльны фон для правядзення ўсебеларускага народнага сходу.
Валер, я згодны з вамі, сапраўды гэта кепская навіна для беларускай эканомікі, але вось вы самі сказалі, што наступны саміт у червені. Калі б ось этот саміт у Катары скончився, так би мовіць, ну, повним розбіттям, що називається, горшков, з заявою про те, що якби розмови більш не буде, тоді справді це означало б вельми кепскую довгую перспективу. Зараз, ну, справді, от на один квартал не домовилися. І в этом сенсі Білорусі, білоруській економіці чакаць, що у травні уже поступять некие становчие вестки, не выпадая. Хотя, варто сказать, что у нафтовых ценов, у нафтового рынка есть своя динамика, своя логика. И в этом смысле, коли бы кто-то мог это предсказать, он бы был миллиардером. Вот вы сами сказали, Валер, что на початку года цены были ниже. И в этом смысле многие экономисты предсказывали, что вот эти низкие цены, яны на самом речь в этом смысле, ну, как бы, рынок это таки универсальный розум. Рынок уже тогда уличил иранскую нафту, ее еще не было на рынку, а рынок уже ценой отреагировал на то, что и она поступит. И в этом смысле часом рынок реагует панично на такого кшталту шоки. Иран з'явился, а цены наоборот, крыху поднялись. Так что в этом смысле динамика может быть самый разный. Урешті решт, это как бы такая гульня, разори конкурента. Коли нехто перший починає скорочать здобычу, а остатние ее не скорочают, то в этом смысле зрозуміло, что он оказывается дурнем, он проигрывает. Але в целом низкие цены невыгодны всем. И цалком магчыма, что, скажем, у червени некое погоднение и может отбыться. Так что в этом смысле тут простей было бы сказать, какие были наступства, коли бы саммит в Катаре скончился становчим выником. Тогда, отповедно, это было бы становчим выником для белорусской экономики. А так, это те же пытальники, какие были до этого саммита, яны и застаются.
Калі адказваць непасрэдна на пытанні, які ўплыў мае гэты саміт на беларускую эканоміку, то на сённяшні дзень мы маем цалкам канкрэтны адказ. 306 рублёў, настолькі павялічыўся курс беларускага рубля ў адносна даляра на сённяшніх таргах на беларуска-валютнай фондавай біржы. Ну і гэта там 1.5%. Натуральна, што на фоне падзення нафты на 6% пасля неўдалых вынікаў перамовах нафтовых держав, відповідно, російський, а за ним і білоруський рубель, напевно, візьмуть так само гэтую планку, ну, упадуть на 4-6%, і гэта все більше непосредно залежить від кошту нафти. Літерально, у суботу у нашому ефірі була експертиза «Свободи», присвячена валютному курсу, і там поважаний експерт Дмитр Крук і були старшиня Нацбанку Станіслав Богданкевич якраз казали про середньотерміновую і довготерміновую перспективу курсу білоруського рубля і погодилися з тим, що нікого такого кардинального злому у стратегічному тренді на падіння, на ослаблення рубля покуль не видать. Серед позитивних було те, що білоруські влади відочно зменшили широку грошову масу. Це особливо відзначив Станіслав Богданкевич. От початку года вона скоротилася на 15 трильйонів рублів. І це ці не один і той становчий чинник, який повпливав на умацування беларускага рубля, якое мы назіраем апошнія тыдні, ну, а фактычна нават апошнія 2-3 месяцы. Але вось цена на нафту – это той неазменны чыннік, які будзе ўплываць, хаця і кан'юнктурны. Цена меняется, вслед за ее меняется и российский рубель, а вслед за им фактично на 70-80% реагует и белорусский рубель. Тому цена на нафты – это вельми важный, але, повторюсь, конъюнктурный чинник, а некие такие глубинные умовы развития белорусской экономики, а именно то, что она находится у рецессии, то, что не видать покуль активных, ну, так званых реформ, активной перебудовы экономичной структуры, это все не сприяет у довготерміновій і середньотерміновій перспективі умацуванню білоруського рубля. Так что эксперты лічаць, што ён будзе ўсё-такі аслабляцца. Ну а кажучы зноў-такі, заканчваючы ўжо пра цыну нафты, то сапраўды это немагчыма прадказаць. Десяткі, сотні самых разумных экспертаў не вырашаюцца тут сказаць, ну але ў цэлым, калі браць іхнія меркаванні, то яны прыходзяць да згоды, то ўлічваючы ўсе тыя чыннікі, пра якія казалі і Валеры, і Юры, геапалітычныя, геастратэгічныя, відавочна, што нейкага радыкальнага падвышэння кошту на нафты бліжэйшыя год-два не чакаецца. Добра было б для нафтавых краінаў, каб яна не ўпала ніжэй 40 на ўзровень 20-30. І самы аптымістычны варыянт, тут чытаючы дзясяткі прагнозаў, можна прыйсці да такой высновы, гэта 40-50. І фактычна, ну, пераважная большасць экспертаў не бачыць у бліжэйшыя, як мінімум год-два, магчымасці для нафты выйсці вышэй за тыя самыя 40-50 даляраў.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нарешті, моє питання. Які наступства буде мати утворення дійної наради демократичних організацій? Я нагадаю, што ў склад гэтай нарады, якая была ўтвораная на мінулым тыдні, ўвайшлі прадстаўнікі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», АГП, БНФ, Аргкамітэту па стварэнні партыі БХД, Руху за свабоду, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», Руху разам, Беларускага руху, БСДГ, Маладога фронту, Руху за дзяржаўнасць і незалежнасць і грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Ну, калі казаць пра персаналіі, то гэта арганізацыя, якія ўзначальваюць Лябецька, Мілінкевіч, Севярынец, Шушкевіч, Някляев, Статкевіч, Саннікаў, Сівчык. Іншымі словамі, это практычна ўся апазіцыя, акрамя кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і кампаніі «Гавары праўду». Як патлумачыў спадар Лябецька, апошні «Гавары праўду» не запрасілі, бо яны выказалі гатоўнасць да кулюарных перамоваў з уладаю. Ініцыятыву амаль ўсёй апазіцыі можна толькі вітаць. Прычым падаецца, што ў дадзеным выпадку абраны менавіта фармат, які адпаведны тым задачам, тым праблемам, якія стаяць на парадку дня. Набліжаецца выбарчая кампанія. Ацэньваюць яе па-рознаму, адні гавораць, што гэта фарс, іншыя гавораць, што гэта фарс, але можна нешта паспрабаваць дасягнуць, але самае галоўнае, што амаль усе арганізацыі збіраюцца на гэтыя выбары ісці. І ўзнікла праблема. Розныя арганізацыі ў адны і тыя ж акругі вылучаюць сваіх кандыдатаў. Ну, ва ўсіх у памяці 2010 год, той, так бы мовіць, гармідар, які склаўся тады ад гэтага вылучэння ўсіх паўсюль, узнікла праблема, каб неяк скаардынаваць дзеянні, падзяліць акругі. Вот нарада менавіта для гэтага ствараецца. Так можна зразумець, што ці ў доўгую скрыню адкладзены праект дэмакратычнага кангрэса, а можа і ўвогуле як бы зняты з парадку дня, і так выглядае, што па вельмі простай прычыне. Бо кангрэс – это трата ресурсаў, это трата высілкаў. Гэта рызыка для всех, так бы мовіць, палітыкаў, што яны згубяць нейкія статусы, нейкія магчымасці, бо, ну, от што мог кангрэс як бы зрабіць? Ну, абраць нейкага старшова. Як памятаеце, казаў Кісінджэр, дайце мне телефон, з кім пагаварыць, калі мне трэба будзе паразмаўляць з Еўропай. Ну, от як бы з кім паразмаўляць, калі хочацца паразмаўляць з беларускай апазіцыяй. Але гэта задача і не надта вырашальная па нашым досведзе, і не надта магчыма і актуальная ў дадзены момант. А вот падзел акругаў – это актуальная задача. Так вот, якраз у межах нарады гэта можна вырашыць не ідэальна, але, ну, ідэалу ў палітыцы ўвогуле няма. І вот мы з вамі памятаем шматлікія аб'яднанні апазіцыі, там, КРДС быў такі, калі вы памятаеце, «Пяцёрка плюс» і іншыя. Дык вот, варта прыгадаць, што вот все тыя аб'яднанні па сутнасці былі такімі нарадамі. Ну, калі заўгодна такім, як бы ўнутрыпалітычным беларускім ААН ці СНД. калі заўгодна. Узаемных абавязкаў не шмат, але ну это пляцоўка для перамоваў, пляцоўка для ўзгаднення пазіцыяў, дык лепш узгадняць, чым не ўзгадняць. Хаця зразумела, гэта не стане залатым ключыкам, так бы мовіць, да палітычнай перамогі. І варта сказаць, што вот нават такой пляцоўкі апошнія гады не было. Апошнія гады апазіцыя падзялілася на блокі, яны паміж сабой як бы варагавалі, канфліктавалі, канкуравалі. Ну, а зараз таксама это будзе захоўвацца, але ўсё ж такі нейкае месца, дзе яны могуць сустрэцца і нешта абмеркаваць, нешта ўзгадніць. Я кажу, як Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, Арганізацыя Аб'яднаных Партыяў, назовем так, такі дах, ён узнік, і гэтая справа становчая. Што это трансфармуецца, хто ведае? У гэтым сэнсе палітычны досвід беларускі падказвае, што малаімаверна, што это трансфармуецца ў некі саюз, некае рэальнае аб'яднанне, у тым ліку і структурнае. Але калі на восеньскіх выбарах, дзякуючы вось гэтай нарадзе, кандыдатаў ад розных апазіцыйных сілаў у кожнай акрузе будзе менш, чым да стварэння гэтай нарады, ну гэта будзе, што называецца, абсалютна станоўчы вынік.
Я хацеў бы заўважыць, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў такая пляцоўка для перамоваў была. І доўгі час, вось, калі лідары вялі гаворку пра вылучэнне адзінага кандыдата, ну вось яны ўвесь час збіраліся. Магчыма, што гэта не было дакладна рэгламентавана, але пляцоўка была. Што тычыцца таго, якія мэты і задачы вось гэтай дзейнай нарады дэмакратычных арганізацый. У мяне свая трохі іншая версія, адрозная ад той, якую выклаў Юрый. Так, наконт таго, што каардынаваць пытанні аўдзелу ў выбарах у палату прадстаўнікоў, так, гэтая задача, гэтая тэма будзе на парадку дня, але, на мой погляд, з'яўленне гэтай пляцоўкі, сэнс з'яўлення гэтай пляцоўкі трохі іншы. Яна стала альтэрнатываю правядзення кангрэсу дэмакратычных сіл. Справа тым, што ініцыятары кангрэсу матывавалі неабходнасць яго правядзення патрэбнасцю ў аб'яднанні кансалідацыі апазіцыі. Маўляў, хто супраць правядзення кангрэсу, той супраць адзінства. А паколькі ідэя адзінства даволі папулярная ў дэмакратычным асяроддзі, то лідары партыі, якія не хочуць удзельнічаць у кангрэсе, траплялі ў трохі неёмкую сітуацыю. І вось старшыня АГП Лябецька, лідар партыі, якая ўваходзіць у кааліцыю правых арганізацый, аб'явіў, што фактычна створана дзейная нарада дэмакратычных арганізацый. То бок партыі, якія скептычна ставяцца да ідэі правядзення кангрэсу, заяўляюць, што тая задача, дзеля якой нібыта прапануецца правесці кангрэс, вырашана. Такім чынам, абвінавачванні з боку ініцыятараў правядзення кангрэсу як бы нейтралізаваны. І цяпер, ну, з гэтай логікі кангрэс не патрэбен. І тут важная такая акалічная. Звычайна, пры стварэнні некіх міжпартыйных аб'яднанняў лідары партыі, якія маюць адносна значныя структуры, адносна беларускай, так сказаць, беларускіх маштабаў, структуры ў рэгіёнах, вельмі неахвотна аб'ядноваліся з дробнымі арганізацыямі, якія мелі толькі лідараў, то бок такімі лідарскімі арганізацыямі. Цяпер жа ўсе гэтыя лідарскія структуры якраз і выступаюць за правядзенне кангрэсу. І вось яны ўваходзяць паўнапраўнымі чальцамі ў дзейную нараду дэмакратычных арганізацый. Гэта вялікі кампраміс з боку, ну, умоўна кажучы, буйных партый. І ўсё дзеля таго, каб зняць з парадку дня пытанне пра кангрэс дэмакратычных сіл. Ну, але калі казаць пра наступствы, не думаю, што гэтае рашэнне выйдзе за межы вось апазіцыйнага асяроддзя.
Ну, можа быць, не зусім я так пагадзіўся б з такім адназначным вось меркаваннем, што сталая нарада якраз створаная, каб пагасіць нейкі вось крытыку ў бок арганізатараў кангрэса. Па-першае, сапраўды таму, што яны там пайшлі, па-другое, што, ну, гэта як бы дзве паралельныя задачы, якія наўрад ці адна другую адмяняе. Той же Статкевич Некляев, обошёвши в эту сталую дзейную нараду, ничем не изменит свою активность по подрыхтовце Конгрессу и, навод, напевно, не изменит критику тех, кто манкирует идеи Конгресса и хочет ее обогнуть, хочет ее позбегнуть. С другой боку, конечно, ну, погаджусь с Юрием, в том смысле, что максимум, что можно чекать, это размеркование округов на выборчей кампании, на так званых парламентских выборах, бо теперь уже и агульны настрой грамадства і, скажам так, сённяшні стан апазіцыі, напэўна, не патрабуюць такіх вялікіх, грандыёзных стратэгічных задач, як гэта называецца аб'яднанне апазіцыі. Таму гэта, безумоўна, пазітыўны крок, але, ну, гледзячы, можна лішні раз паглядзець на каментары ў сацыяльных сетках і каментары на тых сродках масы інфармацыі, якія публікавалі гэта паведамленне, ну, як звычайна зараз выклікае, як шмат чу ў дзейнасці апазіцыі, нейкую часам іронію, альбо часам нават нездавальнення, маўляў, чарговы раз вы аб'ядноўваецеся, невядома для чаго. То бок, ну, сярод палітычнай актыўнай публікі часам скепсіс, а вялікая публіка, натуральна, гэта не заўважыць. Таму, сапраўды, нейкія стратэгічныя і шырокавішчальныя высновы тут не варта было б рабіць, але з пункту гледжання сітуацыі ўнутры палітычнага апазіцыйнага асяроддзя, дзе мы ўжо назіралі тэндэнцыі нейкага разлому, нейкага даволі драматычнага разыходжання наконт нейкіх асноўных пытаннях, тым ліку таго ж самага кангрэсу, то гэтая навіна, безумоўна, з'яўляецца дастаткова пазітыўнай, зноў-такі не кардынальна там мяняе ўсю карціну, але ва ўсялякам разе гэта не псуе карціну, а дадае нейкую надзею на перспектыву, што на гэтых парламенцкіх выбарах апазіцыі ўдасца в той ці іншай ступені паміж сябе дамовіцца.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці адбываюцца беларускай эканоміцы рэформы, як пра гэта заявіў у Вашынгтоне памочнік прэзідэнта Беларусі Кірыл Руды, як правал нафтавага саміту ў Катары паўплывае на беларускую эканоміку і якія наступствы будзе мець утварэнне стала дзейнай нарады дэмакратычных арганізацыяў. Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».